cattedra.
Hristos Vaskrse, poštovani slušaoci Radija Svetigora i dobro nam došli u emisiju Katedra. U večerašnjoj katedri čućemo predavanje protojereja Stavrofora doktora Dragomira Sanda na temu Pedagogija martirijuma po svetom Jovanu Vladimiru, koje je održao 10. decembra 2015. godine u parohijskom domu hrama Svetog Jovana Vladimira u beogradskom naselju Medaković povodom hiljadugodišnjice od mučeničke smrti Svetog kralja Jovana Vladimira.
Časni oci, draga braće i sestre, uzvraćam na ovoj zdravici, na ovom pozdravu. Daleko je veća čast doći u ovu svetinju i biti sa vama, porazgovarati možda više nego što bih nazvao svojim ličnim predavanjem. I na taj način i druga čast prosto se nadovezuje ili izvire iz ove prve, a to je da se nalazimo u jednoj retkoj, jednoj svetoj godini, godini od hiljadu, dakle, tih godišnjih stepenica od predstavljanja svetoga. I tema koja je naslovljena upravo u potpunosti odgovara ove svete ličnosti, da govorimo uopšte o martirijumu, pedagoškom martirijumu ili pedagogiji samoga martirijuma. Ja znam da će za vas ovdje možda biti malo nepoznanica u kom to kontekstu sada mi možemo govoriti o pedagogiji i o mučeništvu, pogotovo ako ispred sebe imamo ikonu Svetog Jovana Vladimira. A ja ću vam reći u stvari da je sav smisao martirijuma, odnosno mučeništva, kako bi preveli tu grčku reč, i pedagogije crkve jedno te isto. Da jedno podrazumijeva isto i jedno i drugo, i martirijum i sama pedagogija. Zašto to tvrdim? Eto, ja ću pokušati večeras da odgovorim na ovo svoje, a mislim na neki način i vaše pitanje. Negde, kad sam, oprostite malo na ovaj privatnosti mojoj i donekle emotivnosti, negde kao učenik bogoslovije prvog razreda došao sam u internat kao i svaki drugi bogoslov, prva učenik, i među prvim lekcijama iz srpskog jezika, iz istorije književnosti, bila je lekcija o svetom Jovanu Vladimiru. Nisam mogao da razlikujem tu ličnost i ono što je napisano u delu Vladimir i Kosara od biblijskih tekstova koji su učio prvog razreda istorija, biblijska istorija i ostali predmeti koji uvode vas prosto u bogoslovlje, između ostalog su govorili iz srpskog jezika, iz istorije književnosti, o tim ranim vremenima srpske književnosti, a samim tim i ličnostima. I za mene je Sveti Jovan Vladimir i Kosara bili biblijske ličnosti nekako. U kontekstu svega toga sam posmatrao i toliko smo uz posredstvo tih prvih saznanja i prvih ličnosti, kao što je to i Sveti Vladimir, toliko smo zvolili taj predmet istorije srpske književnosti, što je sam po sebi dragocen i lep, da jednostavno nismo mogli posle da se odvojimo tih svih svetih likova prenemanjičkog perioda, nemanjičkog perioda, a bome i onog perioda koji je usledio pod turskim ropstvom. Eto, pretpostavljam da će iz tih razloga sama ličnost Svetog Jovana Vladimira uticati na ceo istorijski poredak. Ne znam, nisam prorok bio, niti proročki sin, što kažu, i nemam možda tolika saznanja, nisam se ni upinio čak da razmišljam o tome, ali evo kad sam sam sebi postavio pitanje, ne mogu da se otnem utisku, a da sveti Jovan Vladimir nije bilo jedna izuzetna kraljevska ličnost, izuzetna ličnost zete koji je uticao na sve one događaje koji će uslediti kasnije. A između ostaloga je to i kad je pitanje svetorodna loza Nemanjića, gde je prosto srpski narod i kroz svoju duhovnost, i kroz svoju umetnost, kulturu, arhitekturu i sve ono što je činilo srpski narod onim što je živo, da je prosto ta eksplodirala snaga jednog naroda u tim, recimo, u tom 11. a posebno 12. veku i onda ovamo sve do pogroma srpskoga, kada je usledio jedan period tame pod Turcima posle Kosova. Mogu ustvrditi sigurno da je taj jedan sjajan, zlatni, sveti period itekako bio važan za na osnovu onoga što je već sveti Jan Vladimir postavio na svoje temelje. E sad, da se vratim na temu. Kako je pedagogija crkve uslovljena martirijom i obratno? Martirij na pedagogiju crkve. Vi znate da je pedagogija jedna nauka koja se bavi obrazovanjem i vaspitanjem ljudi. Ja se duše bavim malo, eto, i sad našim studentima, koliko znam i mogu tom problematikom, ali moramo shvatiti mi, bar ljudi crkve, da pedagogija, kako imamo kao institucionalnu nauku našeg društva, naše sredine, naše prirode i unutrašnjih bića, nije baš pedagogija kakva bi se mogla da poistovjeti sa pedagogijom crkve. Na čega mislim? Prvenstveno, zato što smatramo da je pedagogija crkve nečim nadograđena. Ljudsko biće je nadograđeno i unutrašnjem i u spoljnom svom biću pedagogijom crkve. Zašto to tvrdimo? Zato što je, recimo, danas, ako hoćete da shvatite u savremenom smislu pedagogiju, rećete, pa da, naša deca su stasla za školu, mi ih šaljem, oni se vaspitavaju, tamo obrazuju i na taj način posle njihovog osnovnog školovanja dolazimo u srednjoškolski period, pa posle fakultetski period, fakultet opet sam po sebi i sam reč, znači fakultet je neobavezan, ali završi dete škole, traži posao i otpočinje svoj samostalan ili već kakav sam život. Ali dovoljno bilo znači na obrazovanje da se vaspitava kroz taj školski poredak. Pedagogija crkve nije baš takva, ona se brine čovekom od njegovog rođenja pa do njegove smrti. I ne samo tada, nego bome pedagogija crkve zadire sve dublje uz pomoć duše i nekih naučnih dostignuća, ali i po prirodi svog opusa interesovanja za ljudsku ličnost i onim periodom i pre rađanja nas i pre našeg dolaska na svijet, takozvanog prevrtalnog perioda, kada čovjek od nultog svoga momenta stasava utrobi svoje majke, i to je opet po učenjima mnogih pedagoga vrlo važan i značajan period našega rasta. I onaj natalni, znači kad se rađamo, a posle i onaj već samim tim podrazumeva se onaj kad se čovjek rađa, dolazi na svijet i od prvih dana, prvih mjeseci i godina i brige njegovog vaspitanja. Crkva dakle kroz razne načine vodi brigu, i ne samo da vodi brigu, nego aktivno učestvuje u vaspitanju ličnosti, od kako svakako da postoji način kako to crkva čini radi. Na prvom mjestu jeste kroz reč, kroz slovo, kroz besedu, naročito kroz molitvu, naročito kroz svete darove, naročito kroz svu sistematičnost crkve, kroz svete vrline, pa onda recimo kroz ceo period ljudskog života. Postoji jedna knjiga kod nas koju sveštenici koriste i imaju, je zove se knjiga Trebnik. Ja bih rekao da je to u stvari bukvar crkvene pedagogije. Tamo počinje on sa prvim danom našeg rođenja, molitva deteta prvi dan njegovog rođenja. Pa onda posle ide 8. dana, pa 40. dana, pa imamo da krštenje, miropomazanje, a posle čitava molitvoslovlja do i potrebe razne osvećenja i svega toga, svega čime se čovjek dolazi u susret u ovom zemaljskom životu, onoga što je neophodno svakako za njegovu duhovnu, ali i ovu ovozemaljsku egzistenciju, pa onda posle čak i čovjekovi molebni za bolesti, nedaće, pred smrt, pa i samu smrt imamo, recimo i opelor, tako i za ne knjige se čita. I briga crkve se ne završava ni onim momentom kada se otprave one posljednje molitve za ispraćaj duše njegove sa ovog svijeta. Nego, či šta radimo? Nego imamo i pomene, imamo 40 dana, pola godine. Sve to znači briga crkve na ispraćaj do susjeta, u Esvjatonu recimo, otuda briga crkve za ljude koji su nekad živli, prebivali u crkvi, koji su bili zadužbinari, priložnici, ili neki koji su odlikovali pored ostaloga i toga i svojom verom i koji su ostavili traga u vremeni prostor i znane i neznane na kraju krajeva i tako dalje i tako dalje. Sve ti ljudi jesu ljudi, kako bi to mogao reći, par excellence ljudi. Oni su dosegli svojim životom i svojim postojanjem ovdje na zemlji to najviše letvice postojanja. Nemojte zaboraviti da smetnemo sume još davno, još iz prvih vremena i vekova staroga zaveta. Bog se obraća Mojsiju i zapoveda mu, koji je zapisao Božju zapovest, koja je evo i danas poruka svima nama: budite savršeni kao što je savršen Otac vaš nebeski. Vi ćete reći, a dobro, to moguće da bude čovjek savršen kao Bog? Svakako da u toj mjeri nije, ali je čovjek pozvan da bude Bog po blagodati, ne po suštini, nego po blagodati. Imate kod svetog, kod svetog Atanasija recimo velikoga, a samo se to često citira na božićnoj poslanici ili kad neko nam drži besedu božićnu, da je Bog postao čovjek da bi čovjek postao Bog. Razume se, ne Bog po onim svim suštinskim stvarima, ličnostima koje posjeduje Bog, ali po svom naređenju: budite sveti, ja sam ja svet Gospod Bog naš, vaš, se ogleda u Novom Zavetu, te sam Spasitelj kaže da je mera našega rasta mera božanskih visina, ili kod svetog apostola Pavla kaže da je mera naša rasta mera visine rasta Hristovoga. Da li je to čovjeku moguće? Moguće onoliko koliko to čovjek svojom slobodom i svojim darovima, umnožavajući ih u sebi i oko sebe, dosegne i da se nadzidava i da se nadgrađuje. Divni ljudi, divni primjeri u svim historijskim vremenima, a nemojte zaboraviti da i današnje vrijeme, koje je izuzetno teško, koje se razlikuje od svih dosadašnjih, jer danas je samo jedan dan dovoljan da se nešto desi što se nekad nije za 100 godina ili 1000 godina ili ko zna jedan ceo historijski period, danas je dovoljno za jedan dan da govori o tome da je čovjek mnogo silno i mnogo dinamično biće, da je stvoren negdje na ivici, rekao bih, tih dvaju svjetova, na granici, na međi tih dvaju svjetova, i duhovnoga i materijalnoga, pripada i jednom i drugom svijetu. Kao mnogo silno, mnogo dinamično biće, upravo govore najrečitije i sveti ljudi. I danas evo imamo svetih, i danas crkva Božja i pomesne crkve imenuju one koje Bog već prosvetio i prosvetio svojom božanskom svjetlošću. I otuda možemo reći sa sigurnošću da je još i u drevnim vremenima već imenovan i naznačen i sveti Jovan Vladimir. Svetost je dakle mera, krajnja mera svih nas i našeg života. Capax infiniti ili capax dei, kako bi to stari Rimljani govorili, da je čovjek stvoren za beskonačnost, odnosno čovjek za zajednicu i za samoga Boga. Otuda, ne znam da li ste razmišljali kad spod prostate, da li ste razmišljali otkuda reč prosveta? Pa za koje reči dolazi reč prosveta? Pa mi ćete reći, to je ono što se uči o obrazovanju, vaspitanju i tako dalje. Prosveta ima svoju etimologiju isključivo u najdubljem segmentu crkve. A to je, znači, prosveta bi mogli prevesti sa prva svetlost ili svetlost, kako hoćete. Znači, drugo lice, drugo ime za samoga Boga bila bi ta prosvetna dimenzija njegove ličnosti božanske. I Bog je taj koji šalje svetlost na zemlji i kroz nas. Zato se kaže negdje tamo i na krštenju, neka je blagosloven Bog koji prosvećuje i osvećuje svakoga čovjeka koji dolazi na svijet. Ta božanska svetlost, ljudi ne postaju sveti zato što bi oni to htjeli svojim ljudskim merilima i kriterijima i mogućnostima i nemogućnostima i ne znam čime i tako dalje. Ne, nego oni postaju sveti zato što ih je ozračila, pala ta nebeska svetlost na njih i njih prosvjetila. Otuda reč prosveta. Zato su sveti naši najpoznaniji vaspitači, naši učitelji, naši praučitelji, naši profesori sa najuglednijih institucija prosvetnih. I kroz tu svetlost onda prepoznamo i prosvetu koja ima zadatak da od svih nas, verovali vi ili ne verovali, znali vi to i ne znali, da nas privedu u toj svetosti, da postanemo i mi sveti. Zato i tamo i čitamo na liturgiji, znate, kad sveštenik tamo pred apostolom još i pred svetom evanđeljem, vi to do duše ne čujete, Bože, čita ovako, Bože sveti koji svetima prebivaš. Pa što možete zamisliti Bog koji prebiva u svetima, dakle drugim rečima nama. Ili tamo pred svetom pričešće kad uzma sveštenik, sveti Agnac, pa diže guvis, pa kaže svetini svetima. Pa kome onda, ne diže sam sebi Gospod čašu ili onaj hleb, sebe radi i svoje slave radi. On je to što jeste. Nego nas on priziva, nas on naziva svetima. Pa kada nas Bog priziva i kada se on tako naziva, onda moramo da shvatimo da su to reči jedno za svakda koje se odnose na sve nas. Koliko kažem to uspevam, to je sad druga stvar. Pošao jedan mrav tam na poklonjenju u svetu zemlju i sreli oni tam njegovi prijatelji i kažu, jeli, kaže, kuda ste to pošao? Pa kaže, pošao sam na poklonjenju u svetu zemlju. Pa, on se počeo sam, pa znaš ti gde je to, pa koliko tebi treba života da ti stigneš tamo? A on kaže, ja to ne znam, ali važno je da sam ja pošao. E tako otprilike sa svima nama, svetlost jeste gornji krov, gornja granica našega i spasenja i priziva, ali koliko to do nas stoji. Ili druga priča, kad je bio jedan poklonik sa grupom poklonika u svetoj zemlji, sad se vraćaju nazad i sad pozdravio sam i svojim priječom i on kaže, mogu da sam nešto pitati? Kaže on, kako ne, pitaj. Pa kaže, eto vidjeli smo u svetu zemlju, poklonili se mnogim ovdje mestima, ali vi vašim naseljima i gradovima nigdje nismo vidjeli nijedan spomenik podignut vašim velikim ljudima. Jeste li vi ih imali uopšte ovdje? Ovo se počeo smrti. Pa kaže, kako reći minuti, kaže, velike ljudi značajne, iz koje oblasti moći da nabraja? Pa ne, čudi me, kaže, kako niste u znak zahvalnosti podigli neki spomenik. A on kaže ovako, pa kaže, oni su bili zaista veliki i mnogo su dali. Ali samo da su još malo dali koliko su do sad dali. Da su sam jedan nokat, jedan prst, jedan santimetar, sve on me, mi imamo da u znak zahvalnosti njima podigli taj spomenik. Malo jeste igra sofizma, ali hoće da se kaže koliko god čovjek da u svom zemaljskom životu, opet postoje još malo nemogućnosti da je mogao dati i više. E, svjetlost je negdje prilike taj gornji prag, kao što malo pre rekao, našeg istjezavanja. Ali među svetima, kao što je kalendar naše crkve, među svetima kao najdivniji primjer imamo upravo svete mučenike. Oni su najdivniji primjer među svetima. Divni mučenici. Mučenik na grčkom se kaže martirion. Što bi možda, kad se prevede ta reč na naš srpski jezik, imao dvostruko značenje. Dakle, onaj koji svedoči i onaj koji strada. Vidite kako je to lijepa kombinacija te reči. I koja svedoči i koji strada. A razume se onaj koji svedoči, da svedoči Boga na taj način, kao što je to bilo u prvim vremenima crkve, kada je crkva bila proganjana i kada su mnogi sveti i divni muževi i svete majke naše davale svoje sobstvene živote za veru svoju, za istinu, braneći onoga koji je jednom za svakda rekao da je on put, istina i život. I ti najdivniji primjeri jesu upravo u svetim učenicima, koji su krv svoju dali za spasenje, ali ne lično, ne egoizma radi, ne kaže ja se spasiti, nego naprotiv, oni koji su zalagali za druge. I kao što su recimo carevi, kad su davali velike ukaze, znate, zvani velike one distrite ili šta sve nisu, pa onda šta su oni radili? Pošto su bili nepismeni po pravdu ono vrijeme, recimo kraljevi i carevi, onda su oni sekli malo iz svog prsta i onda na onaj testament koji su pisali mu to radili, oni su udarali tu kap ili dve ili šta ja znam koliko, kao pečat svoj na taj dekret, na taj akt koji je bio opšte važeći za one na koje se odnosio. Mučenici sveti nisu dali samo jednu krv, ni pet kapi krvi, nego su oni celosno svoju sobstvenu svetu krv davali u zalog. I zato se i kaže, oni koji su bili okusili samoga Boga, kao što recimo pevamo posle pričašća, pristi, vidite jako je blag Gospod, da okusimo i da se dodirimo Boga. Oni su na taj način svojom verom su stvari, ali s osnovom krvlju dodirivili onoga koji je, kažem, jednom za svakda rekao da je on put, istina i život. Eto, među takvim svetima jeste upravo i sveti Jovan Vladimir, koji ima iskustvo Boga, koji je prijatelj, kako to obično kad neko umre danas ili kad se ispraćamo, kažemo, e, on je divan bio čovjek, on je bio prijatelj Boga i ljudi. Divna reč. Divna reč, prijatelj Boga i ljudi. Ja sam bio skoro na jednom predavanju i na naš ugledu, izuzetno ugledan predavač, držao je svoju besedu i posle te sjajne besede rekao je, između ostalog, kad se dodirno reči prijatelj, kaže, moram vam reći, kaže, nemoj da živite u zabludi. Današnji čovjek nema, ali ako ima, ima svega dva ili tri prijatelja. Nemojte misliti da imate i stotine, kao što možda neko to pretpostavlja. Nisam neko ko je ovog umnog čovjeka tu rekao, baš šta on to priča. Shvatio sam ga ozbiljno i počeo sam da razmišljam. A o čemu sam razmišljao? Razmišljao sam o tome kako ta definicija prijatelja izgleda samo sa jedne strane. Možda sa svoga naličja. I slažem se, nek bude tako. Zato što on smatra da bi danas sam bio prijatelj onaj koji bi žrtvovao nešto svoga i od svoga za tebe lično. I kaže on, sad pretpostavljam da više, osim one najuže zajednice, da više ne postoji prijatelja. No, ja i dalje tvrdim da to može biti činjenica. Neka bude i tako. Ali negdje sa druge strane, sa drugog profila, rekao bih, ljudskoga, ali ne sa onoga frontalnoga. Što mislite da smo ovaj pojam prijatelja, da smo ga posmatrali kroz prizmu svetitelja? Šta bi oni radili? Pa daleko od toga da bi se iko mogao nazvati svetim, prepodobnim, pogotovo učiteljem kao takvim crkve, mučenikom, stradalnikom, svedokom crkve, od samog Spasitelja pa svih onih koji su slušali njegovu reč, pa do svih, evo i do današnjih dana, mislim da bi teško mogli da nađemo nekoga ko bi pristao i prihvatio da bude nečiji prijatelj. A vidite, oni su bez iole takvog razloga stradali za drugoga. Znate što znači reč prijatelj? To je jedna lepa slovenska reč koju kad bi mogli danas da prevedem, rekli bi, to je nešto prija, pri meni. Neko ko mi je uzamen, neko ko mi je blizak. I zato je Hristos kaže u momentu, prijatelji moji, ne nazivaš se slugama, nego prijatelji moji, neko ko... I recimo imamo slučajeva, ona reč drug, koju smo imali, pa koja je toliko postala rogobatna u nekom vremenu ateizma, gdje se tako i oslovljavalo. U stvari, to je jedna divna hrišćanska reč. Ili imamo dan danas u ruskom jeziku koja kaže druzja. Šta bi ona značila? Znači, drugi ja. Ti si u stvari drugi ja. Ja sam ti, drugim rečima opet. Igra reč. Ali toliko mnogo govori. E vidite, za razliku od današnjega vremena koje je već prozuhlo, tako ga nazivam, od egoizma, od devalvacije ljudskog života, našeg postojanja, mi sad uopšte ne razmišljamo, recimo nekom drugom, važno je da je meni dobro, da je na moj način života komforan, da sam negdje svoj na svome, a sad drugoga sad, ako bi šta i moglo da bude. Vidite kako je recimo Sveti Sava u momentu zavapio Gospodu, kaže, Gospode, kamo sreće ili da je takva prilika da se ceo moj srpski rod spasi, da ugleda raj svojim očima, a da ja jedini stradam za sve. Što mislite da je Sveti Sava tada govorio nešto na pamet? Što mislite da je Sveti Sava to govorio iz nekog pomodarstva hrišćanskog onog vremena pa i današnjega, ili podilaženje nekom i tako da, ne dao Bog. Ja sam čvrsto ubeđen da su svete riječi izgovorene krajnje ozbiljno i krajnje dobronamjerno i krajnje iskreno, kao što i dolikuje svakako svetima i mučenicima i prepodobnima. Eto, to je ono što su, za čega su i prvi mučenici crkve Hristove stradali. To je taj priziv i zov u svetost kroz mučeništvo i stradanje. Nije lako, svakako nije lako stradati, ali s druge strane, ako je ono zbog istine radi, zbog crkve radi, Boga radi, onda i tekako ono je umjesno i ono je opravdano. Nije svako mučeništvo, moramo priznati, po Bogu. nije svako mučeništvo danas ni blagosloveno ako hoće. Ako je dobro, mi znamo negdje u nama, u našoj svesti za nešto što je trajno, večno i neprolazno i njegovo svjedočenje, onda je dobro znano da je to mučeništvo i opravdano. Mi danas imamo sigurno ljudi koji se bave svim i svačim na tom momentu i na tom putu mogu mučenički da stradaju, ali sa druge strane, koliko je to opravdano? Ja ne mogu sada ovdje, kad završimo ovu večer, izaći tu na ulicu, na ovu prometnu ulicu i kažem, ja u ime svih vas, u ime Hrista izlazim na put i mučenički ću stradati. I prvo ozda koje najde na me da me pokupi. Kažem, mučeništvo je. E pa nije to mučeništvo. Dakle, postoji neka božanska aparatura, upravo kroz obrazovanje, o kome sam s početka i rekao da je pedagogija, prosveta, obrazovanje i vaspitanje sve jednoga korena. I sve ono podrazumeva jednu, da ne kažem, jedan priziv za svetost i za savršenstvo. Ne znam da li ste, recimo, kad smo već kod te terminologije, da li ste razmišljali ikad što znači opet i reč obrazovanje? Kako se nas ta reč koristi? U prosveti. Koliko prosvete, toliko je obrazovanje i vaspitanje. I danas da pitate nekoga iz prosvete, pa i nastavnik, i profesor fakulteta, ako hoćete, pa pitajte i dekane, i duhovne ovih akademija prosvetnih i pedagoških, tako dalje, da li zna što znači reč obrazovanje? Ja verujem da negdje, možda ako nije u posljednje vrijeme, terminološki negdje se podudarilo to njegovo iskustvo i znanje sa ovom reči, da bi sam on znao da odgovori, ali inače ne. To tvrdim, sigurno. A obrazovanje dolazi od reči obraz. Obraz, šta obraz? Pa obraz znači mi se podižemo, uzdižemo, ali na osnovu nekog obrasca. Ovdje tu neku ustanovu ovdje, bilo koje vrste, oni kažu, aha, došli ste po pasu, slično, ispunite ovaj obrazac. I aha, vi onda po njemu ispunjavate one generale koje se traže. Naš upitnik životni jeste u stvari sam spasitelj, ta mera rasta našega života, meri rasta visine Kristove. I onoliko čovjek, koliko se od čovečnosti odmakne i primakne toj bogočovečnosti. Koliko uzrasta, kako bi to rekao sveti Nikola Kavasila. E tako i ovdje, kroz obrazovanje. Znači, naš obraz, naš prototip, naš uzor životni svake vrste jeste obraz Hristov. I on je alfa i omega, on je početak i kraj našeg uzdizanja, našeg obrazovanja i našeg vaspitanja. Otuda imamo u narodu, kako je naš narod bio sjajno ranije obrazovan, kako je on znao i bez škole, mnogo više nego danas sa svim fakultetima. Kad kaže, sve daj obraza, ne daj, ili tako mi obraza. Znači, sve možete uraditi mi to, ali ne dam obraz svoj da ukaljam, pa eto, ubi me radije nego što bi pristao na to. Vidite koliko je to uvrežen na reč u karakter naših ljudi. Tako da, ono što mi danas imamo, vraćam se na školu, ono što mi danas imamo, vidite kako je važno dobro. Ta sistematičnost kroz nastavu, kroz programe nastave, saznanje, dolaženje do raznih istina iz oblasti nauke, umjetnosti, kulture, svakodnevnog života, tehnike, tehnologije, nauke, imate svega sada na izobilju. Ali to nije krajnji smisao ljudskog obrazovanja. Znači, moraju biti i neke vrednote vrlinske koje će pratiti jedno drugo. Zato je mnogo opasno kad neko napreduje u ovim naukama, sam intelektualno recimo, a srce mu negdje postane spolja. Skoro sam bio u Dalju, tamo i kod u domu Milutina Milankovića i sjetim se njegove ličnosti i tamo sam pomenuo, i sad ću vam pomenuti. On se vratio iz Amerike među svoje daljice tamo, dočekali ga oni seljani prijatelji, srodnici, obradovali se i onda napravili ovako velike jedno druženje, kao što se mi večeras družimo. I onda mi jedan onaj njegov komšija, prijatelj, kaže, jeli Putine, aj ti nam reci me, kaže, koji je tebi univerzitet to najviše dao znanja pa ste tako porastao? Pa on kaže, univerzitet, kaže, to je bio krilo moje nepismene majke. Dakle, majka koja nije imala dana škole, nepismena bila, ona je u stvari davala impuls njegovom celosnom životu. Uvijek se sjećala da zna ko je, šta je i kome pripada. Prati srpska majka, kad sam već kod toga, prati svoje dete, završila neke ovdje škole lokalne i sad ga šalje u tuđinu daleki svijet i pozdravlja se sa njim i još jednom kam dok nije zamakao priče, ali sine, nikad nemoj da zaboraviš čiji si i ko si. Pa tu srpsku seljanku nije znao više niko iza trećeg brda, a kamoli u toj dalekoj tuđini. A kad kaže, sine, nemoj da zaboraviš ko si i šta si, to znači nešto mnogo dublje od ovih iskustava i znanja koja se stiču po univerzitetima, bilo svjetskim, bilo domaćim ili bilo kojim drugim. Eto, to je to obrazovanje, to je te karakter, recimo. Zato se u crkvi toliko govori i o moralnim osobinama i voljnim osobinama. Čovjek jeste biće uma, volje, slobode, koga sve to karakteriše. On je mnogo složeno biće, kako u ovom fizičkom smislu, kroz tu antropologiju, kako bih rekao, u to psihosomatskom smislu. Znači, mnogo je složeno. Ja mislim kako napreduje nauka, sve se više negdje zapetljava oko sebe i zašto postaju danas ljudi toliko religiozni odnosno samo na vreme od pre 50 godina ili 60. Zato što dolaze do fantastičnih saznanja, do fantastičnih, da mogu objasniti sebi ni drugima kako je čovjek tako složen, pazite, ali samo u biološkom smislu. A šta mislite koliko je složenije u onom psihosomatskom, znači onom unutrašnjem biću od ovoga koje vidimo i sa kojim se susrećemo na prvi pogled. Sve to govori o jednoj karakteristici, jednoj složenosti čije savršeni vajar u stvari sam Bog koji nas postavlja i šalje u određenom vremenskom periodu. I onda nas priziva sebe svakako kroz naše trudove, kroz našu volju. Bog nikoga ne prisiljava, ni našto. Kaže, jedino što nije Bogu moguće, a to je da ne tera čoveka da ga voli. Sve može Bog učiniti, ali ne može da natera ili da prisili čovjeka da ga voli. Ne zato što ne može, ne može, zato što neće. To je pitanje ljudske slobode. Tamo imate u Svetom pismu na dvojica apostola, jedan drugoga zove, Filipi i Natanajlo, i kaže, vidjeli smo onoga što su pričali još i stari proroci, sjeli smo ga pokaviti, kaže, pa gdje je to? Pa evo, kaže, dođi vidi. A nije njemu rekao, ma moraš ići sa mnom da vidiš, da upoznaš to, da vidiš onoga, nego ako hoćeš drugim riječima, dođi i vidi. I taj priziv uvijek i nad nama stoji, i nad tim svetim ljudima, i nad mučenicima, i nad svakom dušom. E, od taj reč, kažemo, ona postaje i vaspitanje. Ne znam da li ste ikad i to razmišljali, ne vjerujem baš da vas je nekad toliko vodilo interesovanje u tu smjeru razmišljanja, ali recimo vaspitanje, pitanje, hranjenje. Naše stare majke kada su dojeli djecu, pa nije bilo dovoljno hrane, ili bilo dovoljno, ali su još plakali i počeli da daju kašastu hranu, pa uzmu dete, pa onu kaškicu, pa onda onu kašu onu, za njihov dečji organizam koja je prilagođena, onda ga pita hranu. A vaspitanje, ona riječ vas je slovenskog opet karakter, znači sve. Znači ne radi se samo o bukvalno i ono podrazumijeva si tu hranu kad ga hrani, ali cijelosno vaspitanje. Znači, briga oko kompletnog deteta, već od tih prvih mjeseci o njegovom vaspitanju, podizanju, radni navikama koje će biti kasnije i radne i životne i tako dalje. Znači, celosno vaspitanje naše djece. E, otuda su tako složene te reči za nas dragocene i otuda je svaki svetitelj i prosvetitelj i vaspitač i obrazovana ličnost i vaspitana ličnost i on u stvari je taj prototip našega života i našega postojanja. Eto, ako nisam mnogo vam oduzo vremena, ima još mnogo toga da se govori, jel mogu da nastavim i da... Da, neko, da... E sad će neko pitati, pa dobro da završi sve, pa možemo da možda nastaviti u drugom delu. Otkuda onda potreba u crkvi da neko se stradava? Zato što je način našeg postojanja u vremenima svim uvijek negdje narečen da se čovjek sukobljava sa raznim izazovima života. Ne zato što ćemo mi to htjeti, nego zato što je svet koji ovakav kakav jeste, nije onaj koji izašao iz desnice gospodnje. Mi nismo ljudi kakvi smo izašli iz kovačnice gospodnje. Ne, mi smo zatamljeni još od onog prvorodnog greha. Jer kaže se tamo, ono, kaže u koji dan opusite, u taj dan ćete umreti. Nije čovjek umro, je tako? Pa Sveto pismo kaže, vidi kako sad rađaju se, nastaju, kako to nije Bog bio odreći kad je rekao. A mi smo počeli da umiremo tog momenta. To je početak našeg umiranja. I zato i danas kad govorimo i kad mislimo i razmišljamo o sebi, mi moramo da imamo pred sobom onu reč iscelenja. Znate, kaže, on se iscelio. Znači, neko bio bolestan, pa je postao iscelen. A reč opet, isceliti znači postati ceo. Ako to već govorim, treba postati ceo, znači u ovom vremenu i prostoru smo i ipak negdje razmeđeni, da nismo onakvi, kakvi smo, kažem, ponavljam, izašli iz ruke Gospodnje, naš je lik zatamljen. I ta briga i potreba kroz ovozemaljski svet svakako da će nas uslovljavati raznim padovima, dresima, nedaćama, nesrećama, izazovima, sukobljavanjima, upućenosti manje više jednih na druge, po drugim nekim osnovama itd. Zato kaže sveti Jovan, sveti Simeon Novi Bogoslov, da je jedino dobro, ono dobro koje se na dobar način čini, radi i dela. Znači sve ono što čovjek dolazi do dobroga preko, što kažu, preko živih ljudi što gazi, nije dobro. I zato se ne miri s tim ni hrišćani u svom postojanju, ni onaj koji je pun vrlinskog života. E zašto sad je dopušteno i stradanje svakoga da čovjek prođe kroz određenu fazu čistilišta, nekakve katarze ovozemaljske. Na ovom mjestu je Dostojevski, ja sam to nije pribeležio, u njegovim zapisima iz podzemlja, kaže u jednom momentu, da je patnja jedini uzrok saznanja našega. Pazite, on tvrdi tamo u jednoj stavi usta reč jedne konstatacije, da je patnja jedini uzrok našega saznanja. Da li jedini, možda se ne bi htjeli ni mogli s tim složiti, ali je itekako značajna patnja i stradanje, da čovjek kroz patnju, kroz oganj, da bolje cijeni, da smatra da bolje prošao kroz život i opravdavao sebe posle i svoje postupke kada je prošao kao kroz jednu vrstu čistilišta. I otac Justin, koji kaže na tim temeljima, na toj žarni, recimo, iskušenja našega i mučeništa, gdje on kaže, tu se preliva najslađi raj i najstrašniji pakao. Onaj ko dođe do kraja, tako kaže pred sveto pismo, taj će se spasti. Tako i sveti ljudi, tako i sveti Jovan Vladimir je prošao, kao što znate iz njegova žitija, kod određenih ljudi pakao onoga vremena. Ne treba zaboraviti da je on živio, kao što osnovno je naša istorija novija, to pokazuje jednom složenom, vrlo složenom vremenu, da je bio okružen neprijateljima. Ali on je upravo iz lica neprijatelja, uz pomoć svoje erudicije, kao što će biti Stefan, recimo, visoki, i ostali, recimo, i svetitelji iz roda Nemanjičkog, pa i u novijoj sigurno istoriji, oni su pravili od neprijatelja prijatelje, sebe, ono što smo govorili, ono je prija. Otvarali su im te neprijateljske oči i onda su gledali nekim pravim i čistim i svetim pogledom jedni u druge. Tako je i sveti Jovan Vladimir, imajući između sebe s jedne strane Bizantiju sa Mihajlom Rudarom Bizantije, s druge strane Bugarsku moćnu sa Samuilom, recimo, imao je neprijatelje. Međutim, šta se desilo? Oni upravo prepoznali su on to njemu. Prepoznali su snagu jednog karaktera, jednog poslanika, jedne vere. On se borio iznutra, imao je unutra protivnike, i ne samo u te dinastičke, nego imao i kroz pojavu iz sekte, kako je danas sektašenja, Bogumila, nepravnog učenja i tako dalje. I od takvog jednog neprijatelja za njih on je postao prijatelj, pa čak i telesni prijatelj, odnosno zet, gdje je u jednom divnom, rekao bi, susretu sa Samuilovom čerkom, Kosarom, gdje se upoznali i na prvi pogled se je planula njihova ljubav koja ih je rastala tek posle ovozemaljske smrti, ali samo ljudskim merlima, ali ne i pred živim Bogom. Eto, stradajući za istinu i veru, i zato i obraćamo se sigurno kroz tropar njegov i kao mučenika i stradalnika, koji je zaloga, drugim riječima, i za sve nas, i za naše postojanje, jer ne treba zaboraviti da nas, evo, taj iskustva u crkvi, da nas nekako vraćaju na temelje naše vere. I nije slučajno što, evo, i ovaj hram, kao i mnogi drugi hramovi, ne samo na prostorima srpske zemlje, nego i inostranstvo, jedan od 301. jedinih hramova koji je podignut van granica Srbije, jeste i onaj minhenski pravoslavni, srpski pravoslavni hram, koji je dika i ponos jednostavno tamo to dela grada. Ne treba zaboraviti da su to samo pokušaj nas, naslednika njegovih i onih pred kojima, iza koje smo molim pred onom svevišnjem, da se na taj način odužuju. Zato mu činimo, kaže mi, molebne, zato mu je crkva i posvetila jedan dan u godini gdje ga molitveno proslavljamo. Ne zato što njemu treba, sem Boga, živo proslavljanje, nego zato što on nama, kao svetitelj, kao onaj koji nas predvodi i predvodnik roda našega i u ovome, rekao bi, plemenskom smislu, a još više u duhovnom smislu, što je predstojatelj nas sami pred živim tronom koji se mole za nas. Zato su njegove mošti tako svete i svetle. Vidite kako Bog čini čuda kroz svete mošti. Šta su drugo mošti? Pa to su obične ljudske kosti. Da, obične ljudske kosti kojima, čiji se tih običnosti dotekla sila Boga živoga i svetoga, i te obične kosti postale su svete mošti, moći drugim rečima, i one su snažnije, moćnije nego mi svi živi ljudi zajedno. Eto, i te mošti su danas u Albaniji, u jednom hramu pravoslavnom, gde, iako je bila strahovita tortura unazad možda ko zna koliko decenija i nad tom zemljom i nad tim malim brojem hrišćana tamo, Bog je eto, ljubavlju svojom silom svojom sačuvao te mošti, i one su danas postale mesto okupljanja pravoslavnih, posebno pa i srpskog življa oko njih u tom gradu. Eto, niko kao Bog, i zato i sveti su oni koji prebivaju u njegovoj svetosti i u njegovoj ljubavi.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje protojereja Stavrofora doktora Dragomira Sanda na temu Pedagogija martirijuma po svetom Jovanu Vladimiru, koje je održao 10. decembra 2015. godine u parohijskom domu Hrama Svetog Jovana Vladimira u beogradskom naselju Medaković povodom 1000-godišnjice od mučeničke smrti svetog kralja Jovana Vladimira. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.